зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме четвртата рунда преговори Руси-Украина на пауза до утре. Промената на пол во Македонија невозможна мисија. Две години од воведувањето на карантин во Дебари центар Жупа по појавата на коронавирусот. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Денешната рунда преговори меѓу Украина и Русија прекината и разговорите ќе продолжат утре на 15 март, рече еден од преговарачите за Украина. Двете страни преговараат за да се најде начин да се стави крај на инвазијата на Москва. Во меѓувреме има информации дека цивили го напуштаат украинскиот град Мариопол преку хуманитарен коридор. Михајло Подолјак, висок советник на украинскиот преседател Владимир Зеленски, рече дека паузата е дадена за да се овозможи дополнителна работа во работните групи и да се разјаснат поединечни дефиниции. Не е јасно дали за време на денешните разговори е постигнат напредок. Денешната четврта рунда преговори се одвиваше преку видеоврска за разлика од претходните три состаноци кои беа во живо. Четвртата рунда се одвиваше во време додека Русија ги засилва нападите ширум Украина. Рускиот делегат во разговорите Леонид Слуцки пред почетокот на денешната рунда за РИА Новости изјавил дека претходните разговори постигнале значителен напредок и дека е можно делегациите наскоро да постигнат нацрт договори. Претходните разговори не доведоа до решение за добивање помош или конвој за евакуација од Мариопол, каде што стоти цилјади луѓе се соочија со екстремен недостаток на храна, вода и лекови. Но последните информации кои доаѓаат од локалните власти таму велат дека конвојот над 160 автомобили го напушти градот. Ова може би е прв успешен обид за воспоставување хуманитарен коридор за евакуација на цивили од опколениот украински град. Градскиот совет соопшти дека е во тек локален прекин на огнот и дека конвојот се движи кон градот Запорожје. Познато е дека до 13 часот повеќе од 160 автомобили успеале да заменат, пренесува Ројтерс. Се наведува и дека во моментов е во тек прекин на огнот долж воспоставениот хуманитарен коридор. Градот има околу 400.000 жители. Русија денеска соопшти дека создал услови за отворање на хуманитарни коридори и дека почнала масовна евакуација на луѓе. Но украинската вице-премиерка Ирина Верещук рече дека конвој кој се обидувал да стигне до градот за да достави помош и да помогне во евакуација на жените и на децата, но како и со сличните обиди во текот на изминатата недела, дека од рано попладне не бил во можност да стигне до градот. Борбите во близине на Киев продолжуваат, а руските сили со артилерија пукале кон северозападните и источните предградија на Киев. Изјави регионалниот шеф на администрацијата Олексе Кулеба, зборувајќи на украинската телевизија. Имало борби и гранатирање и во Бровари, Ирпин, Буча и Хостомел. Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел потврди дека унијата подготвува да воведе четврти круг санкции против Русија поради незината инвазија на Украина. Тој од Скопје, каде што беше во посета, најави уште еден пакет санкции што ќе бидат насочени кон рускиот челик, јаглен и енергетскиот сектор, како и кон пристапот на Москва до пазари и меѓународни финансиски институции.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Сведоштвата на трансродовите луѓе се застрашувачки, а насилството е присутно на сите нивоа, велат дел од истражувачите за трансродово искуство во Македонија. Освен на улица, трансфобијата е широко распространета и во образованието, здравството, но и во останатите институции. Во продолжение слушнете го искуството на Лила Митич, трансродова жена, во прилогот на Јасмина Јакимова.
Кога пред 4 години, Лила Милик конечно решава да поднесе документи за промена на полот во личната карта. Не верувала дека и во 2022 година, постапката уште ќе тапка во место. Родена како машко, отсекогаш била свесна дека е поинаква од своите врсници. И биле потребни многу години за да прифати дека всушност е жена. Сега веќе 37 годишна, трансродова жена. Промената на името во личната карта одала брзо, но институциите не и дозволиле да ја промени ознаката за пол во документите.
Питно ми е поради стресовите, поради дискриминацијата и стигмата која што живувам секојдневно. Секојдневно треба да дадеме личен документ.
Македонија на почетокот на 2019 година пред Европскиот суд за човекови права го изгуби спорот со трансродово лице, кое тужеше бидејќи не му било дозволено да направи промена на полот во документите. Две години подоцна, владата најави измени на законот за матична евиденција, но законското решение се уште стои заглавено во собранието. Адвокатката Наташа Бошковска, која го водеше овој случај пред судот во Страсбур, е разочарана од бавноста на институциите.
Одлагањето на носењето на овој закон ги одлага или ги одолговлекува проблемите на трансродовите.
Од управата за водење матични книги велат дека и тие чекаат на законските измени. Информираат дека во последните 10 години извршена е промена на ознаката на пол кај 6 лица, а во тек се постапки за уште 4 лица. Како што појаснува претеничката Маја Морачанин, која е координаторка на интерпартиската парламентарна група за правата на LGBT луѓето. Потребата за приложување медицинска потврда за извршената промена на полот бил голем проблем при креирањето на овој закон.
Многу се доцни, вистина, затоа што предпоставувам некои од претениците веројатно не се согласуваат со овие вакви законски решенија и дилемите што ги имаат веројатно се причината околу тоа зашто овој закон е, да речем, заглавен.
Според Славчо Димитров, кој пред 3 години го објави истражувањето за трансродовото искуство во Македонија, трансфобијата е широко распространета, како на улица, по социјалните мрежи, така и во образованието и здравството. Смета дека носењето на законот што ќе овозможи брза промена на знаката на полот во документите, барем малку ќе им го лесни животот новија луѓе.
Никој еден човек од нас не е изолиран остров кој што може да постои без минимално признавање и препознавање на неговата човечка димензија од другите.
Денес Лила Милик е горда транс жена. Таа сега се надава дека многу брзо буквата М ќе биде замената со Ж и во нејзината лична карта.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската влада пред 2 години поради појава на коронавирус воведе кризна состојба во општините Дебар и Центар Жупа, каде што беа регистрирани првите случаи. Дебарскиот епидемиолог Ментор Мела вели дека карантинот дал одлични резултати. Од Дебар ни јавува нашиот дописник Кенан Мимидиновски.
Точно на 14. март 2020 година, двете општини беа во карантин 30 дена, кој според здравствените работници даде позитивни резултати. Дебарскиот епидемиолог Ментор Мелја, кој прв ги откри позитивните на коронавирус во двете општини, за Радио Слободна Европа вели дека ефектите на карантинот за момент дадоа одлични резултати и го стопираа ширењето на вирусот.
Ние во почетокот имавме за 15-20 дена имавме еден голем број на заразени од коронавирусот. Од кога го воведовме овај класичниот карантин на 14.3.2020, ние за еден месец немавме, го намаливме бројот. И на 14. април ние дојдевме до нула. Немавме ни еден заразен од коронавирусот. После карантинот ние немавме 6 недели ни еден заразен од коронавирусот.
Потоа не ги почитувавме, а оние мерки.
Кога се ослободија мерките, ние почна пак да се зголемуваат бројот на заразени од коронавирусот.
Каква е состојбата со денешен ден?
Јас реков дека вкупно имаме 1647 заразени до денеска. До денеска, од тие 1533 веќе се оздравени, 80 имаме починати и 14 уште имаме активни случаи.
Дебарскиот епидемиолог Ментор Мелја нагласува дека е оптимист околу заминувањето на вирусот, но исто така додава дека тој вирус може да се јавува како другите сезонски вируси.
Мислам дека до крајот на месецот ова бројка ќе се намали и мислам дека до месец април ние ќе имаме многу ретки случаи од коронавирусот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Повикот на папата за прекин на војната, руско-украинските преговори и посетата на Борел во Скопје се меѓу најкоментираните теми на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Во продолжение ја слушаме Горица Попова и пресекот на темите што предизвикале најмногу реакции на нашите слушатели.
Една мала надежна информација во врска со војната во Украина по руската инвазија врз таа земја вели сигнал за напредок во руско-украинските преговори, што се насетува од изјавите на шефовите на двата тима Михаило Подолјак, Советникот на украинскиот председател, кој во видео објавено на интернет изјави дека Русија веќе почнува да разговара конструктивно и дека го разбира ставот дека нема да одстапиме во принцип на ниту една позиција, и на Леонид Слуцки, кој беше цитиран од новинската агенција РИА, дека во разговорите постигнавме значителен напредок кој во наредните денови може да прерасне во заеднички став на двете делегации. Преговори се водат, меѓутоа, но воените действија продолжуваат и бројот на загинати расте на двете страни. Дејан Димковски на нашата Facebook страница напишал: добро, воа 1000 пати го слушнавме, а Зоран Андреевски прашува: кога ќе бидат тие разговори, или тогаш кога се ќе стане пепел, дури ни птиците не ќе можат таму да живеат, камоли народ. Папата Франциск моли: во името на Бога престанете со овој масакар. Коментарите негативни, непријателски и со непримерен јазик, со лични навреди на првиот човек на Ватикан, што од професионални причини нема да ги цитираме. Но се среќава по некој здраворазумен извик. Слободанка Камчева постирала: стоп за оружјето, стоп за војните. Нористе Илиевски смета: касно е сега за повик, требаше порано. А Бобан Вукелич прашува: што ли им е смешно на овие што ставаат смајли? Папата само моли да престане војната во име на Бога. Овие патриотиве, под наводници, не ми се јасни, или е во прашање коефициентот на интелигенција. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност и подпредседател на Европската комисија Жозеп Борел допатува во Скопје во рамките на посетата на регионот, но и оваа информација посетителите на нашата Facebook страница ја сваќаат како шанса да истурат лични навреди и спрема Борел и спрема Европската унија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На 18 март во Филхармонија ќе се одржи концертот «Сеќавање на ББ». Солист на флејта ќе биде Мате Јоакимеску од Романија, а диригент маестро Габриел Бебешелеја. Љупчо Јолевски го слушаме во продолжение.
На програмата се дела од современата музика. За прв пат кај нас ке прозвучат кантус во сеќавање на Бенджамин Бритен од Арво Перт и концертот за флейта и оркестр на Дојна Ротару, а светска премиера ке доживее концертот за алт флейта и гудачи број 2 од финскиот композитор Калеви Ахо. Но да тргнеме со ред. Зошто ме погоди толку силно смртта на Бенджамин Бритен во 1976 година? Во тоа време бев во фаза кога можев да ја препознаам магнитудата на човечката загуба. Ме облеаја многу силни емоции. Токму пред неговата смрт почнав многу да ја ценам едноставноста на неговата музика. Многу сакав да го запознаам, но за жал тоа не се случи. Ова своевремено ќе го забележи прочениот естонски композитор Арво Перт, кога во 1977 година на светската музичка јавност ќе ја представи својата творба «Кантус во сеќавање на Бенджамин Бритен», композиција напишана непоследно по смртта на англискиот класичар. И која сме веќе кај Перт, чисто само како подсетување дека во средината на декември минатата година во филхармонија се случи со зарцание, омаш на Арво Перт на камерниот оркестар и хорот Профундис под диригентска палка на Ѓурѓица Дашич, што е само показ за умно осмислената и храбра политика и програмските определби на институцијата. Од друга страна, за Дојна Ротару, критиката ке забележи дека има уникатен и препознатлив стил кој е изграден на архетипска естетика која ги комбинира звуците и боите од роман. А таа, говорејќи за својот концерт за флејта и оркестар, меѓу другото ке рече: флејтата од секогаш за мене беше волшебен инструмент кој е присутен во повеќе култури, омилен инструмент што воспоставува софистициран диалог меѓу луѓето и боговите. Емотивно сум врзана со звукот на овој инструмент кој е толку топол, чист, рафиниран и богат со боја, можности и експресии. Досега сум напишала повеќе од 30 дела за флејта, меѓу нив и 5 концерти. И конечно, Калеви Ахо е фински композитор кој во своето творештво има дела напишани во различни стилови, од неокласицизам до модернизам и постмодернизам. Поради неговата иронична употреба и мешањето на различни стилови и жанрови во музиката што ја пишувал, го споредуваат со големите Густав Малер и Алфред Шнитке. Концертот за алт флейта го напишал по иницијатива на романскиот флейтист и солист на концертот сеќавање на ББ Матеј Јоакимеску. Јоакимеску е уметник што ги освојува нашите срца со својата силна енергија, со суптилниот израз и исклучителната сензитивност. Тој е многу талентиран и харизматичен музичар, вели за него композиторот Ахо.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушания.